Գլուխ 7-րդ.
«Եթե մենք մնանք այստեղ»,
ասաց բազեի աչքը,
«արհամարած կլինենք այն նախազգուշացումը, որ տրվում է մեր իսկ բարորության համար. թող քնքուշ արարածները մնան քարայրում, իսկ մենք, այսինքն ես և մոհիկանները, ժայռի վրա պահապան կկանգնենք, և կարծում եմ, որ մայորը կմիանա մեր հասարակությանը»։
«Միթե վտանգը մոտ է»,
հարցրեց Կորան։
«Օրիորդ»,
հանդիսավոր ձայնով պատասխանեց հետախույզը։
«Երեսուն տարուց ավելի ես լսել եմ անտառի բոլոր ձայները, ինչպես լսում է այն մարդը, որի կյանքը և մահը կախված է նրա լսողության զգայունությունից. ինձ չի խափի ոչ հովազի մլավոցը, ոչ ծաղրասարյակի շվվոցը, ոչ մինգերի սատանայական աղաղակը. Ես լսել եմ, թե ինչպես է տնքացել անտառը, վշտոտ մարդու նման. Լսել եմ կայծակի ճայթյունը, որ օդը լցնում է այրվող ճյուղերի թշոցով, երբ նա կայծեր է ցրում, տարածվելով ոլորանների մեջ. իսկ այժմ ոչ մոհիկանները, ոչ ես չենք կարողանում բացատրել, թե դա ինչ վայնասուն էր. Այդ պատճառով մենք կարծում ենք, դա երկնքի նշան է, որ ուղարկված է մեզ բարորության համար»։ «Տարօրինակ է»,
ասաց Խեյվորդը և վերցրեց իր ատրճանակները, որ քարայրը մտնելով դրել էր քարի վրա։
«Միևնույն է,
խաղաղության նշան է արդյոք, թե մարտակոչ պետք է ստուգել. եկեք բարեկամս, ես գալիս եմ ձեզ հետ»։ Բոլորն էլ անվեհերության հորդում զգացին, երբ բաց երկնքի տակ դուրս գալով ներշնչեցին ոչ թե քարայրի խեղդուկ օդը, այլ աշխուժացնող զովություն, որ կանգնած էր ջրվեժների և ջրապտույտների վրա։ Ուժեղ քամին փչում էր գետի երեսին, և թվում էր, թե ջրի մռնչյունը տարածվում է քարայրների խորքերը, որտեղից անդադար թնդյուն էր լսվում, որը հիշեցնում էր հեռավոր լեռների ետևում ճայթող կայծակներ։ Լուսինը բարձրացավ, նրա լույսը տեղ-տեղ խաղում էր ջրի մակերևույթի վրա, իսկ ժայռի այն ծայրը, որտեղ նրանք կանգնած էին, թանձր մառախուղ էր պատել։ Բացի թափվող ջրի թնդյունից և ուժեղ քամու ծանր հառաչանքներից, ամեն ինչ հանդարտ էր, ինչպես լինում է գիշերը խուլ վայրերում։ Իզուր էին աչքերը նայում հակառակապին, աշխատելով բռնել այնտեղ կյանքի նշաններ, որոնք կարող էին բացատրել, թե ինչ էին նշանակում սարսափելի ձայները։ Լուստի անհավատարիմ լույսը խափում էր հուզված մարդկանց լարված լսողությունը, և նրանց հայացքին միայն մերկ ելուստերը և անշարժ ծառերն էին հանդիպում։ Երեկոյի հրաշալի անդորության և խավարի ու հանդարտության մեջ ոչինչ չի երևում, շշնջաց Դունկանը։ «Ինչպես կզմայլվեր ուրիշ ժամանակ Կորան այս առանձնության պատկերով. երևակայեցեք, որ դուք բոլորովին անվտանգ եք. կարելի է»։
«Լռեցեք»,
ընդհատեց նրան Ալիսան։ Բայց կարիք չկար մայորին կանգնեցնելու, կրկին լսվեց նույն ձայնը։ Ըստ երևույթին, ձայնը բարձրացավ գետի հունից, դուրս գալով նրա նեղլիկ ելուսներից, տատանվելով սահեց անտառի միջով և մարեց ուր որ հեռուներում։
«Ինչպես կարելի է անվանել այդպիսի վայնասունը»,
հարցրեց բազեի աչքը, երբ սարսափելի վայնասունի վերջին արձագանքը անհետացավ անտառի խորքում։
«Եթե ձեզնից մեկը հասկանում է, թե սա ինչ բան է, թող ասի. իսկ ես կարծում եմ, որ դա մի գերբնական բան է. այդ դեպքում այստեղ կգտնվի մի մարդ, որը ձեզ այլ համոզմունքի կբերի»,
ասաց Դունկանը։
«Այդ վայնասունը ինձ լավ ծանոթ է, որովհետև ես հաճախ լսել եմ կռվի դաշտում այն պայմաններում, որը հաճախ պատահում է զինվորի կյանքում. դա ձիու գոչյուն է. երբեմն ցավն է այդ ձայնը դուրս անում նրա կոկորդից, երբեմն սարսափը. երևի իմ ձին գիշատիչ գազանների զոհ է դարձել, կամ վտանգ է տեսնում, որից խուսափելու ուժ չունի. ես կարող էի այդ ձայնը ճանաչել, քանի որ քարայրում էի, սակայն
բաց օդի մեջ սխալվել չեմ կարող։ Հետախույզը և նրա ընկերները լարված ուշադրությամբ լսում էին Դունկանի պարզ բացատրությունը։
«Խուգ»,
արտասանեց մոհիկանը, երբ ճշմարտությունը նրա միտքը լուսավորեց։ Բազեի աչքը քիչ մտածեց և ապա պատասխանեց.
«Ես չեմ կարող ժխտել ձեր խոսքերի իրավացիությունը, որովհետև ձիերին վատ եմ ճանաչում, թեև նրանցից այստեղ շատ կան. Երևի, ափին, նրանց գլխի վրա հավաքվել են գայլերը, և այժմ վախեցած կենդանիները մարդկանց օգնության են կանչում, ինչպես կարողանում են. Ունկաս»։
Դելավարերեն դիմեց նա երիտասարդ ընդկացուն.
«Գնա, նավակով իջիր հոսանքով, գայլերի ոհմակի մեջ մի վարվող խանձող գցիր, թե չէ երկյուղը կանի այն, ինչ որ չեն կարող անել գայլերը, և մենք առանց ձիերի կմնանք, այնինչ վաղը մենք պետք է արագ շարժվենք»։
Երիտասարդ տեղացին ցած իջավ, որ կատարի հետախույզի հրամանը։ Դրանից հետո շուտով գետափից երկարատև բարձր ոռնոց լսվեց, որը շուտով սկսեց հեռանալ։ Թվում էր, թե գայլերը հանկարծակի սարսափած իրենց զոհերից հեռացան։ Ունկասը շտապով վերադարձավ։ Դրանից հետո հետախույզը նորից սկսեց իր ընկերների հետ խորթակցել։
«Մենք նման ենք այն որսորներին, որոնք կորցրել են աստղալից երկնքի նշանները, և մի քանի օր արևի երես չեն տեսել»,
ասաց Բազեի աչքը, մի քանի քայլ կողքի վրա գնալով։
«Այժմ մենք կրկին սկսում ենք տեսնել ճանապարհի առարկաները, և ճանապարհը, փառք աստծո, շատ արգելքներից մաքրված է. նստեցեք ափի ստվերում, այստեղ ավելի մութ է, քան թե սոճիների ստվերում. միայն թե խոսեցեք շշուկով, գուցե մեզ համար ավելի լավ և ողջամիտ կլինի միառժամանակ խոսակցել միայն մեր սեփական մտքերի հետ»։
Պարզ էր, որ Բազեի աչքի հուզմունքը անցել էր։ Այժմ նա նորից կռվի համար պատրաստ էր։ Թվում էր, թե տեղացիների հուզմունքն էլ էր անցել։ Նրանք կանգնած էին մի ժայռի վրա, որտեղից գետի երկու ափն էլ երևում էր։ Միաժամանակ նրանք թշնամու աչքերից թաքնված էին։ Խեյվորդը և նրա ուղեկիցները անհրաժեշտ համարեցին հետևել իրենց խոհեմ ուղեցույցներին։ Դունկանը մի կապուկ ճյուղ հավաքեց և դրեց այն անցքում, որ երկու քարայրը իրարից բաժանում էր։ Կորան ու Ալիսան թաքնվեցին երկու ելուստի արանքում։ Ժայռերի պատերը կարող էին քույրերին պաշտպանել թշնամու կրակոցներից։ Միևնույն ժամանակ մայորը երիտասարդ աղջիկներին հանգստացրեց, ասելով, որ ոչ մի վտանգ նրանց անակնկալի չի բերի։ Ինքը, Խեյվորդը, տեղավորվեց Կորայից և Ալիսայից ոչ հեռու, և կարող էր նրանց հետ շշուկով խոսել։ Այնինչ Դավիթը, անտառի բնակիչներին նմանվելով, թաքնվել էր քարերի մեջ։ Այդպես ժամերը անցնում էին։ Գիշերվա անդորությունը ոչ մի բան չէր խախտում։ Լուսինը բարձրացավ մինչև զենիթը, և նրա ուղաձիկ ճառագայթները ողողում էին քույրերին, որոնք իրար գրկած խաղաղ քնած էին։ Դունկանը քույրերին ծածկեց կորայի շալով, հետո գլուխ իջեցրեց քարի բեկորի վրա։ Դավթի կողմից այնպիսի ձայներ էին գալիս, որոնք արդուն ժամանակ իհարկե սեփական լսողությունն էլ կվրդովեին։ Մի խոսքով, բացի հետախույզից և մոհիկաններից, բոլորին քունը հաղթել էր։ Բոլորն էլ իրականության գիտակցությունը կորցրել էին։ Սակայն զգոն պահակները ոչ քուն գիտեին, ոչ օգնացություն։ Քարի պես անշարժ նրանք պառկած էին, միանալով ելուստների գծագրություններին, անդադար հայացք ձգելով ծառերի մութ շարքերին, որոնք շրջապատում էին նեղ գետի դիմացի ափը։ Ոչ մի ձայն նրանց լսողությունից չէր խուսափում, և ամենաուշադիր դիտողն էլ չէր կարող ասել, շունչ են քաշում նրանք, թե ոչ։ Պարզ էր, որ այդպիսի զգուշություն առաջացրել էր երկարատև փորձառությունը, և որ թշնամիների ամենանուրբ խորամանկությունը փորձառությանը չէր կարող խաբել։ Սակայն ամեն ինչ խաղաղ էր։ Վերջապես Լուսինը մայր մտավ, Ծառերի կատարներին վարդագույն շերտ երևաց և ավետեց ցերեկվա գալը։ Այն ժամանակ բազեի աչքը առաջինը շարժվեց, ելուստի երկարությամբ սողաց և խոր քնած դունկանին արթնացրեց։
«Ճանապարհվելու ժամանակն է»,
շշնջաց որսորդը։
«Արթնացրեք աղջիկներին, և երբ նավակը մոտեցնեմ հարմար տեղի, պատրաստվեցեք, որ գետի մոտ իջնեք»։
«Իսկ գիշերը խաղաղ անցավ»,
հարցրեց Խեյվորդը։
«Քունը ինձ տանջեց, և իմ պահլորդությունը խանգարեց»։
«Այո, այժմ էլ ամեն ինչ խաղաղ է, ինչպես կես գիշերին, բայց կամաց, լռեցեք ու շտապեցեք»։
Եվ հետախույզը գնաց նավակի մոտ։ Դունկանը բոլորովին զարթնեց քնից, վերցրեց այն շալը, որով ծածկված էին աղջիկները։
«Կորա, Ալիսա»,
ասաց նա,
«զարթնեցեք, ճանապարհ ընկնելու ժամանակն է»։
Զգալով այդ անցուդարձը, Կորան ձեռքը բարձրացրեց, կարծես մեկին հրեց, իսկ Ալիսան փնփնթաց իր քնքուշ ձայնով.
«Ոչ, ոչ, սիրելի հայր, մեզ մենակ չթողին, Դունկանը մեզ հետ էր»։
«Այո, Դունկանն այստեղ է»,
հուզմունքով ասաց երիտասարդը։
«Եվ քանի որ նա կենթանի է, քանի որ վտանգ է սպառնում, նա քեզ չի թողնի. Կորա, Ալիսա, վեր կացեք, ճանապարհվելու ժամանակն է»։
Հանկարծ Ալիսան սուր ձայնով ճչաց, իսկ Կորան վեր թռավ, հետո ամբողջ մարմնով ուղվեց։ Մայորը դեռ ոչ մի խոսք չասաց, այնպիսի սարսափելի ոռնոցները լսվեցին, որ մինչև անգամ Դունկանի արյունը սառավ երակներում։ Մի ոպե թված, թե դժողքի բոլոր դևերը լսվեցին ճանապարհորդերին շրջապատող օդը և ոռնում են նրանց մոտ, իրենց կատաղի զայրույթը թափելով վայրենի աղաղակներով։ Սարսափելի ոռնոցը լսվում էր բոլոր կողմերից։ Վախեցած լսողներին թվում էր, թե կատաղի վայնասունը լսվում էր անտառի խորքից, ջրվեժների մոտ գտնվող քարայրներից, ժայռերի միջից, գետի հունից, թափվում էր երկնքից։ Եվ ահա, այդ դժոխային աղմուկի մեջ, Դավիթը ուղղեց իր բարձր կերպարանքը, ձեռքերը դրեց ականջներին և գոչեց.
«Որտեղից ծագեց այս աններդաշնակությունը? Գուցե դժոխքի կամարներն են կործանվել. մարդը սիրտ չէր անի այդպիսի ձայներ հանել»։
Նրա անզգույշ շարժումը դիմացի կողմից համազարկ առաջացրեց։ Երկեցողության դժբախտ ուսուցիչը անզգա ընկավ իր տեղում, որը նրա երկարատև քնի համար որպես մահիճ ծառայեց։ Մոհիկանները համարձակ աղմուկով պատասխանեցին իրենց թշնամիների մարտական կոչին, որոնք, համուտի ընկնելը տեսնելով, հանդիսավոր կերպով ոռնացին։ Աշխույժ, փոխադարձ հրաձգություն սկսվեց։ Բայց երկու թշնամի կողմերն էլ այնպես փորձված էին, որ ոչ մի վարկյան իրենց թաքստոցները չէին թողնում։ Դունկանը սաստիկ լարված լսում էր, հուսալով թիերի ձայն լսել։ Նա մտածում էր, որ ազատության միայն մի միջոց է մնում, փախուստ։ Գետը առաջվա պես գլորում էր իր ալիքները ելուսների մոտով, սակայն սև ջրի վրա նավակը չէր երևում։ Խեյվորդը արդեն սկսեց մտածել, որ հետախույզը անխղճորեն հեռացավ իրենցից, երբ հանկարծ նրա ոտի տակի ժայռի վրա բոս փայլեց և կատաղի ոռնոց ապացուցեց, որ բազեի աչքի հրացանից ուղարկված մահվան դեսպանը իր համար զոհ գտավ։ Մինչև անգամ այդ փոքրիկ դիմադրությունը հարձակվողներին ստիպեց նահանջել։ Հետս հետև վայրենիների աղաղակները մարեցին, և գլենում նորից խաղաղություն տիրեց, այն խաղաղությունը, որը տիրում էր վայրի ժայռերին շփոթությունից և աղմուկից առաջ։ Դունկանը, հաջող րոպեից օգտվելով, վազեց գետի վրա տարածված համուտի մոտ և տարավ նրան այն անցքը, որը երկու քույրերի համար որպես թաքստոց էր ծառայում։
«Խեղճի գանգամաշկը անվնաս է մնացել»,
հանդարտ նկատեց բազեի աչքը, ձեռքը քսելով Դավթի գլխին,
Ահա մի մարդ, որի լեզուն շատ երկար է. 6 ֆուտ միս և ոսկորներ վայրենիներին ցույց տալը անմտություն է. Զարմանում եմ, որ նա մնացել է կենթանի.
Միթե նա չի մեռել,
հարցրեց Կորան, որի խրպոտ ձայնը ցույց էր տալիս նրա մեջ կատարվող պայքարը, սարսափի և արտաքին ամրություն պահպանելու միջև.
Նա կենթանի է, սիրտը խփում է. Թողեք քիչ հանգստանա. Նա կսթափվի, խոհամիտ կդառնա, և կապրի մինչև նրա համար նշանակված ժամանակը,
պատասխանեց Բազեի աչքը, կրկին թեք նայելով երկչի անշարժ մարմնին, միաժամանակ զարմանալի արագությամբ լցնելով իր հրացանը.
Ունկաս, տար նրան քարայրը և դիր ճյուղերի վրա. Ինչքան շատ քնի, այնքան նրա համար լավ է, որովհետև դժվար թե կարողանա իր երկար կերպարանքի համար լավ թաքստոց գտնել,
իսկ երգով նա իրոկեզներից չի պաշտպանվի.
«Ուրեմն դուք երկրորդ հարձակման եք սպասում»,
հարցրեց Խեյվորդը.
«Կարող եմ արդյոք կարծել, որ սոված գայլը մի կտոր մսով կկշտանա. Մակուասներ իրենցից մեկին կորցրել են, իսկ առաջին կորուստից հետո, մինչև անգամ անհաջող հարձակումից հետո, նրանք նահանջում են. Սակայն չարագործները կվերադառնան, և ուրիշ միջոցներ կմտածեն մեր գանգամաշկերը ստանալու համար. Մենք պետք է»,
շարունակեց նա, տագնապիս տվերով մռայլված դեմքը բարձրացնելով,
«այստեղ մնանք, մինչև Մունրոն զինվորներ ուղարկի մեզ օգնության. Տա աստված, որ այդ շուտ կատարվի».
«Դուք լսում եք, Կորա, թե ամենայն հավանականությամբ մեզ ինչ է սպասում. Մենք կարող ենք հույս դնել միայն ձեր հոր հոգատարության վրա. Մտեք ուրեմն քարայրը, այնտեղ դուք գոնե անվտանգ կլինեք մեր թշնամիների կրակոցներից և հոգ կտանեք մեր դժբախտ ընկերոջ մասին»։